วัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันหลายเรื่องนะครับโดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีสาบานตนของทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเลื่อนนะครับให้มาอยู่ปรับให้จัดในอาคารนะครับหลังพยากรณ์อากาศเย็นอย่าเยือกนอกจากนั้นแล้วนะครับย้อนดูเส้นทางแห่งอำนาจของทรัมป์ก่อนพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งว่าเป็นอย่างไรครับขณะที่ศาลสูงสหรัฐเคาะ TikTok นั้นต้องหยุดให้บริการหากไม่ตัดสัมพันธ์กับจีนและครม.อิสราเอลพิจารณาที่จะอนุมัติข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาสและที่จีนครับประชากรลดลงเป็นปีที่3ติดต่อกันปัจจัยนี้สั่นคลอนเศรษฐกิจจีนอย่างไรเรามีรายละเอียดส่วนกระสวยอวกาศของ SpaceX ระเบิดระหว่างการทดสอบท้ายรายการวันนี้ครับเหตุใดพิพิธภัณฑ์เก็บภาพแวนโก๊ะที่แคลิฟอร์เนียจึงรอดไฟป่าทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับอากาศที่เย็นจัดนะมาหลายวันก็ส่งผลกระทบในที่สุดแล้วเนี่ยถึงพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เลื่อนนะแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่จัดเป็นภายในอาคารแทนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นวันไหนแล้วก็ทำไมถึงอากาศเย็นขนาดนี้คุณเยี่ยมยุทธ
ครับก็เป็นเงื่อนไขใหม่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็อากาศเย็นอยู่แล้วแต่สัปดาห์หน้าอากาศจะเย็นลงไปอีกแล้วก็แน่นอนว่าทาง VOA ไทยก็จะมีการรายงานจากสถานที่จริงในวันที่มีการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันจันทร์หน้าด้วยนะครับ
ครับ
สื่อหลายสำนักครับคุณรัตพลรวมถึงโซเชียลมีเดียของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นระบุว่าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนั้นจะต้องย้ายไปจัดในอาคารรัฐสภาสืบเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นจัดครับข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศระบุว่าในวันจันทร์ที่20มกราคมนั้นอุณหภูมิตลอดวันจะอยู่ที่ติดลบ5องศาเซลเซียสไปจนถึงติดลบ11องศาเซลเซียสเลยนะครับซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงนั้นการย้ายเข้าไปจัดพิธีในอาคารรัฐสภาจะถือเป็นพิธีเข้ารับตำแหน่งที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในรอบ40ปีเลยครับสื่อ The New York Times และ The Wall Street Journal รายงานครับว่าว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์และว่าที่รองประธานาธิบดี J.D. Vance นั้นจะสาบานตนรับตำแหน่งในอาคารรัฐสภาหรือว่าอยู่ S Capitol ในกรุงวอชิงตันโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวไม่ประสงค์ออกนามผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นอกจากนั้นนะครับทรัมป์ยังโพสต์ในบัญชีแพลตฟอร์ม Truth Social ของตัวเองว่าเนื่องจากพยากรณ์อากาศที่เย็นจัดจึงได้สั่งให้พิธีสุนทรพจน์เข้ารับตำแหน่งรวมถึงพิธีสวดภาวนาและการแถลงอื่นๆนั้นไปจัดอยู่ในโดมของอาคาร US Capitol และในโพสต์เดียวกันครับทรัมป์ระบุว่าแขกผู้มีเกียรติรายอื่นๆนั้นจะได้เข้าร่วมพิธีภายในตัวอาคารเช่นกันนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆที่มีนั้นก็จะยังคงดำเนินต่อไปตามเดิมการจัดพิธีสาบานตนในอาคารเช่นนี้นั้นครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อปี1985เลยนะครับในสมัยของประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนโดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้นั้นมีขึ้นหลังคำยืนยันครับว่ารัฐบาลปักกิ่งจะส่งรองประธานาธิบดีหานเจิ้งเข้าร่วมพิธีซึ่งครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีผู้นำระดับสูงนั้นเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของผู้นำกรุงวอชิงตันครับ
ครับและแน่นอนว่าท่านที่ต้องการติดตามนะครับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งครั้งใหญ่ครั้งนี้ก็ต้องติดตามได้ที่ VOA ไทยนะครับเราจะมีรายงานในวันนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครที่สนใจติดตามเรื่องราวอเมริกาก็เข้ามาดูทางไลฟ์สตรีมของเราได้ทางช่องทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับอีกข่าวหนึ่งก็คือยังคงเกี่ยวข้องกับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเป็นประธานาธิบดีสหรัฐวันนี้อยากจะเชิญคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนดูประวัติการขึ้นสู่อำนาจของโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยในวันจันทร์นี้นะครับเขาก็จะปฏิญาณตนรับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการเน้นย้ำการหวนคืนสู่อำนาจครั้งประวัติศาสตร์สำหรับอดีตนักธุรกิจที่พลิกโฉมพรรครีพับลิกันเมื่อ9ปีก่อนในช่วงที่สหรัฐนั้นกำลังมีความแตกแยกทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทรัมป์กล่าวว่าเขาได้รับเลือกตั้งอีกครั้งด้วยฉันทามติที่ทรงพลังและไม่เคยมีมาก่อน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันและเขาก็ประกาศว่าจะต่อสู้เพื่อพลเมืองทุกคนเพื่อให้ได้มาซึ่งอเมริกาที่แข็งแกร่งปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองผู้ติดตามเฝ้าดูการเมืองชี้นะครับว่าการกลับคืนสู่อำนาจของทรัมป์นั้นเกิดขึ้นได้เพราะส่วนหนึ่งว่าที่ผู้นำคนนี้ไม่เคยยอมรับคำว่าไม่นะครับรอสเวดเนอร์และซูซันเครกผู้สื่อข่าวด้านสืบสวนสอบสวนจากนิวยอร์กไทมส์และเป็นผู้เขียนร่วมของหนังสือชื่อ Lucky Loser ซึ่งเป็นหนังสือที่ส่องดูเส้นทางของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินมาจนได้ชื่อว่าสร้างตัวตนจนเป็นมหาเศรษฐีด้วยตนเองให้ความเห็นว่าทรัมป์นั้นเป็นคนที่มีความมั่นใจอย่างไม่น่าเชื่อในสัญชาตญาณของตนเองครับ
I think what you see is somebody who has incredible confidence in his own intuition.
ครับ เวดเนอร์กล่าวว่าตั้งแต่ช่วงต้นคริสต์ทศวรรษที่80ทรัมป์นั้นไม่ได้ไว้วางใจคนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเกือบทุกอย่างและจะปฏิเสธทุกอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเสนอมาและเปลี่ยนคำตอบให้เป็นไปตามแนวทางที่ตนคิดอย่างนั้นจนได้นะครับขณะที่เครกกล่าวว่าทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทมส์เมื่อนานมาแล้วและบอกว่ามูลค่าทรัพย์สินของตนนั้นอยู่ที่ราว200ล้านดอลลาร์แต่พอเวลาผ่านมาประมาณ1ทศวรรษทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับรายการ60 minutes และเปลี่ยนตัวเลขเป็นหลักพันล้านนะครับในเวลาที่ผ่านมานั้นทรัมป์เก่งในเรื่องการดึงดูดความสนใจและปลูกฝังแบรนด์สำหรับตัวเองในฐานะคนกลางในการเจรจาทำข้อตกลงและทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์จากแบรนด์ภายใต้ชื่อของเขาในการทำธุรกิจต่างๆแต่เบื้องหลังความสำเร็จของทรัมป์หลายครั้งนั้นมีปัญหาหลายประการโดยบริษัทของเขายื่นฟ้องล้มละลายถึง6ครั้งขณะที่คาสิโนหลายแห่งของเขานั้นก็ประสบภาวะขาดทุนหนักจนต้องปิดตัวลงนะครับต่อมาทรัมป์กลับฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งจากความสำเร็จของรายการทีวี The Apprentice ซึ่งเป็นเหมือนการปูทางสู่ทำเนียบขาวของเขาในเวลาต่อมานะครับทรัมป์เป็นที่รู้จักดีว่าเป็นคนที่ไม่เคยรู้สึกว่าต้องขอโทษต่อสิ่งที่ทำไปและเป็นคนพูดจาผงผางพูดในสิ่งที่คิดพังงาดขึ้นมาเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งผู้นำประเทศที่มีความเป็นชาตินิยมในแบบที่ทำให้เกิดการแบ่งขั้วนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทรัมป์นั้นต้องเผชิญกับการฟ้องร้องทางอาญาหลายครั้งและเป็นอดีตประธานาธิบดีคนแรกที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาอย่างไรก็ตามนะครับความนิยมในทรัมป์นั้นก็ไม่เคยลดลงและกลับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำทั้งยังรอดชีวิตจากความพยายามลอบสังหาร2ครั้งเมื่อปีที่แล้วซึ่งยิ่งทำให้ผู้สนับสนุนเขานั้นยิ่งชื่นชมในตัวทรัมป์มากขึ้นไปอีกนะครับแพมสมิธหนึ่งในผู้สนับสนุนทรัมป์กล่าวว่าพระเจ้ามีแผนสำหรับทรัมป์และเขารอดชีวิตเพื่อจุดประสงค์และเหตุผลบางอย่างและหวังว่าจุดประสงค์และเหตุผลที่ว่าก็คือการได้เป็นประธานาธิบดีคนที่47ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการเมืองอเมริกันนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์กระโดดเข้าร่วมวงการเมืองครับ
ครับเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีเส้นทางที่โลดโผนนะครับแล้วก็กำลังจะได้กลับเข้าสู่ทำเนียบขาวเป็นวาระที่2ในวันจันทร์หน้า
ครับ
แต่ว่า1วันก่อนหน้านะครับคุณรัตพลเป็นอีกวันนึงที่สื่ออเมริกันนี่ก็ให้ความสนใจเยอะครับก็คือวันอาทิตย์ที่เป็นเส้นตายให้แอปพลิเคชัน TikTok นั้นไม่สามารถให้บริการได้ในสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายนะครับล่าสุดมีความคืบหน้าศาลสูงสหรัฐมีคำวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ในวันศุกร์เห็นชอบตามศาลอุทธรณ์ให้ TikTok นั้นต้องหยุดให้บริการในสหรัฐในวันอาทิตย์หากไม่สามารถขายกิจการออกจากมือบริษัทในจีนได้ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าความเห็นของศาลสูงนั้นสนับสนุนประเด็นของศาลอุทธรณ์ที่ให้น้ำหนักกับประเด็นความมั่นคงของชาติสืบเนื่องจากการที่ TikTok นั้นมีบริษัท ByteDance จากจีนเป็นเจ้าของมากไปกว่าข้อกังวลด้านการละเมิดเสรีภาพในการพูดที่จะเกิดขึ้นจากการห้ามใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวครับจนถึงวันศุกร์นี้ยังไม่เห็นแนวโน้มที่ ByteDance จะสามารถขายกิจการ TikTok ได้เลยครับและแม้ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าแอปจะไม่หายไปจากหน้าจอของผู้ใช้งานในสหรัฐ170กว่าล้านคนในวันอาทิตย์แบบทันทีนะครับแต่ว่าเอกสารบนชั้นศาลจากกระทรวงยุติธรรมนั้นระบุว่า TikTok จะค่อยๆปิดตัวลงจากการไม่รับผู้ใช้งานรายใหม่และปิดการอัปเดตแอป ดยคำตัดสินของศาลสูงนั้นสวนทางกับแนวทางของประธานาธิบดีโจไบเดนที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั้นมีรายงานข่าวว่าจะไม่ใช้อำนาจบังคับปิดตัว TikTok นะครับรวมถึงว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันครับที่มีท่าทีอยากจะเจรจาหาทางออกในประเด็นนี้โดยท่าทีของว่าที่ผู้นำรายนี้ซึ่งก็มีบัญชี TikTok นะครับแล้วก็มีคนติดตามอยู่ราว14ล้านกว่าคนเนี่ยขัดแย้งกับความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาชื่อดังของพรรค Republican ที่กล่าวโทษว่า ByteDance นั้นไม่พยายามมากพอในการมองหาผู้เข้าซื้อกิจการทั้งนี้ครับ19มกราคมหรือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นเส้นตายที่ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศลงนามเอาไว้เมื่อเดือนเมษายน2024หลังเซ็นผ่านรับรองกฎหมายที่สภาคองเกรสผ่านมานะครับให้ TikTok ตัดสัมพันธ์กับบริษัทแม่ที่จีนโดยรูปธรรมนั้นก็คือการให้บริษัท ByteDance ขายหุ้นทั้งหมดในสหรัฐและแม้กฎหมายที่ไบเดนเซ็นนั้นจะอนุญาตให้สามารถระงับคำสั่งห้ามการให้บริการได้เป็นเวลา90วันนะครับหากพบว่าการซื้อกิจการนั้นมีความคืบหน้าแต่ว่าเอลิซาเบธเพรโลกาที่เป็นทนายความฝั่งรัฐบาลไบเดนนั้นกล่าวกับศาลสูงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสภาพการที่กำลังเป็นอยู่นั้นยังไม่แน่นอนว่าจะสามารถเข้าข่ายการระงับตามบทบัญญัติของกฎหมายได้หรือไม่ทางทนายความของ TikTok และ ByteDance กล่าวกับผู้พิพากษาศาลสูงว่าฝ่ายตนนั้นมีอุปสรรคในการปิดดีลขายกิจการเนื่องจากกฎหมายของจีนนั้นห้ามขายกรรมสิทธิ์ของระบบอัลกอริทึมของ TikTok นะครับซึ่งเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนี้ทั้งนี้ชะตากรรมของ TikTok นั้นคือหนึ่งในภาพสะท้อนการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับที่ทางรัฐบาลวอชิงตันก็กังวลว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นอาจบังคับให้แอปพลิเคชัน TikTok ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม ผู้ใช้งานอเมริกันรวมถึงความเสี่ยงเรื่องการโน้มน้าวความเห็นของประชาชนอเมริกันผ่านการใส่เนื้อหาและการทำงานของระบบกลไกอัลกอริทึมของแอปนี้นะครับทาง TikTok ก็โต้แย้งว่าสหรัฐนั้นไม่มีหลักฐานใดๆที่จะบ่งชี้ว่าจีนนั้นจะทำตามข้อกังวลเหล่านั้นจริงตามกฎหมายครับเมื่อถูกห้ามใช้งานนั้นแอป TikTok จะไม่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแพลตฟอร์ม App Store ของ Apple หรือว่าของ Google รวมถึงผู้ให้บริการรายอื่นและบริการอินเทอร์เน็ตนั้นก็จะไม่สามารถให้บริการการเข้าถึง TikTok ได้ทางทนายความของ TikTok และ ByteDance นั้นเคยระบุว่าการแยก TikTok ออกมาเป็นของสหรัฐไม่สามารถทำได้ทั้งในทางธุรกิจและในทางเทคโนโลยีและการขายกิจการอย่างเดียวโดยที่ไม่ขายระบบอัลกอริทึมซึ่งถือเป็นความลับทางการตลาดที่หลายคนนั้นต้องการนะครับซึ่งมีแนวโน้มว่ารัฐบาลจีนก็คงไม่ยอมส่งมอบให้เจ้าของใหม่จะทำให้ TikTok ในฝั่งของสหรัฐนั้นตัดขาดจากเนื้อหาอื่นๆในโลกแต่กระนั้นนักลงทุนหลายคนก็ยังคงสนใจจะซื้อ TikTok นะครับรวมถึงสตีเวนมนูชินที่เป็นอดีตรัฐมนตรีการคลังในสมัยรัฐบาลทรัมป์ที่1และแฟรงค์แมคเคิร์ดมหาเศรษฐีพันล้านที่กล่าวว่าในปี2024ก็ได้จัดการหารือในเรื่องดังกล่าวแล้วด้วยครับ
ครับวันศุกร์ก็ยังเป็นวันสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเพราะว่าคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของอิสราเอลนั้นพิจารณาอนุมัติข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาสนะครับซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การอนุมัติโดยรัฐบาลของอิสราเอลนะครับคณะรัฐมนตรีความมั่นคงอิสราเอลนั้นเสนอให้คณะรัฐมนตรีชุดใหญ่ลงมติในวันศุกร์ให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในกาซาและแลกตัวประกันระหว่างรัฐบาลเทลอาวีฟและฮามาสนะครับทำเนียบนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวในแถลงการณ์ว่าการตกลงดังกล่าวซึ่งรวมถึงการปล่อยตัวประกันและการหยุดยิงน่าจะเกิดขึ้นและเริ่มมีผลใช้ในวันอาทิตย์ตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซอกของอิสราเอลแสดงความยินดีที่เกิดความคืบหน้าครั้งนี้ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงเป็นกลุ่มสมาชิกรัฐบาลไม่กี่คนแต่ว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่ซึ่งจะประชุมเรื่องนี้ในเย็นวันศุกร์น่าจะประชุมกันอยู่ด้วยในเวลานี้นะครับมีสมาชิกทั้งหมดรวมแล้ว30กระทรวงเลยทีเดียวครับเฮอร์ซอกนั้นคาดครับว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่นั้นจะอนุมัติแผนหยุดยิงอย่างรวดเร็วนะครับข้อตกลงหยุดยิงประกอบด้วยส่วนที่เป็นการพักรบ3สัปดาห์และการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลหลาย10รายแลกกับชาวปาเลสไตน์ที่เป็นนักโทษในอิสราเอลนะครับหน่วยงานด้านราชทัณฑ์ของอิสราเอลกล่าววันศุกร์ว่าจะใช้มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการแสดงออกของความสุขในที่สาธารณะเมื่อนักโทษปาเลสไตน์ถูกปล่อยตัวตามเงื่อนไขการหยุดยิงในกาซาในเฟสแรกความตกลงนี้นะครับ ทางทหารอิสราเอลนั้นก็จะถอนกำลังออกจากชายขอบของดินแดนกาซาและชาวปาเลสไตน์จะสามารถกลับไปถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมขณะที่ความช่วยเหลือน่าจะถูกส่งไปในดินแดนดังกล่าวได้มากขึ้นด้วยนะครับตัวแทนของกลุ่มฮามาสกล่าวในวันศุกร์ว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางความตกลงนี้อีกแล้วด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐที่กำลังจะพ้นตำแหน่งกล่าววันพฤหัสบดีว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนั้นจะต้องหาทางดูแลความกังวลที่สมเหตุสมผลของชาวปาเลสไตน์เรื่องบทบาทของอิสราเอลในระยะยาวด้วยนะครับตัวเลขที่น่าสนใจคุณผู้ชมสหประชาชาตินั้นระบุว่าคนในกาซาอย่างน้อย 1,900,000 คนจากทั้งหมด 2,300,000 คนนั้นเป็นผู้พลัดถิ่นนะครับและบ้านเรือนของพวกเขา 92% ก็ถูกทำลายลงไปนะครับทางด้านองค์การอนามัยโลกกล่าววันศุกร์ครับว่าความตกลงหยุดยิงควรมีการวางแผนให้รถบรรทุกสามารถเพิ่มปริมาณขนส่งความช่วยเหลือไปยังกาซาที่ระดับ600คันต่อวันได้ในวันศุกร์นะครับชาวปาเลสไตน์ก็รวมตัวกันเพื่อรอรับอาหารที่เมืองคานยูนิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวแทนของอนามัยโลกที่ทำงานในเขตปาเลสไตน์ริกพีเพคอนกล่าวว่าความตกลงหยุดยิงควรที่จะเปิดให้มีการอพยพสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยปัจจุบันเขาบอกว่ามีคนไข้กว่า 12,000 คนที่รอเคลื่อนย้ายและ1ใน3ของจำนวนผู้ป่วยเหล่านี้เป็นเด็กนะครับสงครามในกาซาเริ่มต้นเมื่อฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023สังหารคนไปกว่า 1,200 รายพร้อมกับจับตัวประกันอีกราว250คนในจำนวนดังกล่าวตัวประกันไม่ถึง100คนอยู่ในการควบคุมตัวของฮามาสแต่1ใน3ถูกคาดว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่กาซาระบุว่าการโต้กลับของอิสราเอลนั้นทำให้ชาวปาเลสไตน์เกือบ 47,000 คนเสียชีวิตโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้หญิงนะครับทางด้านอิสราเอลกล่าวว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตในดินแดนปาเลสไตน์นั้นมีสมาชิกกลุ่มติดอาวุธรวมอยู่นับพันคนแต่ก็ไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันครับครับและนั้นก็เป็นช่วงแรกของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับท่านสามารถเข้ามาติดตามเราทางช่องทางต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วและฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่ตกข่าวที่สำคัญครับคุณเยี่ยมยุทธเราจะไปกันต่อที่จีนแล้วก็มีสถิติที่น่าสนใจเรื่องประชากรที่ลดลงเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายประเทศในเอเชียประสบปัญหาอยู่แล้ววันนี้เนี่ยก็มีรายงานสถิติของจีนด้วยครับ
ใช่ครับแต่ในตะไรมาเราเรียนมาก็จะสมัยผมเรียนมาประเทศที่ประชากรเยอะที่สุดในโลกนี่คือจีนนะครับแต่ว่ารายงานจากรัฐบาลล่าสุดนั้นระบุว่าจำนวนประชากรลดลงในจีนนั้นเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วครับ
ครับ
ตัวเลขของประชากรจีนณสิ้นปี2024นั้นอยู่ที่ 1,400 ล้าน 800,000 คนนะครับถือว่าลดลงจากปีที่แล้วที่ลดลงมาจากปีที่แล้วเป็นจำนวน 1,300,000 กว่าคนอ้างอิงตามตัวเลขของรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่มีการเปิดเผยในวันศุกร์ครับโดยจำนวนประชากรสุทธิในจีนนั้นเริ่มลดลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษมาตั้งแต่ปี2023ซึ่งปีนั้นก็เป็นปีเดียวกันที่อินเดียแสงหน้าขึ้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกในเมื่อ3ปีที่แล้วจีนญี่ปุ่นและประเทศยุโรปตะวันออกส่วนใหญ่นั้นถูกจัดอยู่เป็นกลุ่มชาติที่ประชากรกำลังลดน้อยถอยลงโดยเหตุปัจจัยที่หลายประเทศเหล่านี้มีร่วมกันคือค่าครองชีพที่สูงขึ้นจนคนรุ่นใหม่นั้นให้ความสำคัญกับการศึกษาและการทำงานมากกว่าการแต่งงานและการมีบุตรและถึงแม้อายุไขคนจะมากขึ้นก็ตามครับแต่ก็ถือว่าประชากรนั้นไม่มากพอที่จะทดแทนอัตราการเกิดที่ต่ำลงโดยจำนวนการเกิดที่ลดลงประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วร่วมด้วยปัจจัยเกี่ยวเนื่องอื่นๆนะครับทั้งการขาดแคลนแรงงานตลาดผู้บริโภคที่หดตัวรวมถึงยอดผู้อพยพจากภายนอกที่มีจำนวนน้อยล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์ที่หนักหนาสำหรับรัฐบาลและระบบสวัสดิการสังคมของจีนเลยนะครับที่ผ่านมารัฐบาลจีนพยายามจูงใจให้คนมีบุตรด้วยโครงการมอบเงินสดรวมถึงการช่วยเหลือค่าบ้านสำหรับครอบครัวที่มีลูกสูงสุด3คนแต่ก็ได้ผลเพียงชั่วคราวเท่านั้นครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นจีนเคยเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับโดยการขึ้นครองอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์หลังสงครามโลกครั้งที่2และวัฒนธรรมครอบครัวแบบขยายนั้นทำให้ประชากรจีนเพิ่มขึ้น2เท่าตัวภายในเวลา3ทศวรรษแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงนโยบายก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่หรือว่า The Great Leap Forward และการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ฆ่าชีวิตประชากรรวมกันจำนวนหลายสิบล้านคนก็ตามหลังการถึงแก่อสัญกรรมของเหมาเจ๋อตุงผู้นำประเทศนั้นจีนเริ่มดำเนินนโยบายควบคุมจำนวนประชากรที่สูงเกินกว่าจะมีทรัพยากรมาดูแลด้วยนโยบายลูกคนเดียวที่ให้ผู้หญิงนั้นต้องขออนุญาตการมีบุตรและการฝ่าฝืนจะต้องเผชิญโทษหลายสถานะครับนับตั้งแต่ปรับไปจนถึงบังคับทำแท้งโดยนโยบายลูกคนเดียวนั้นถูกรณรงค์อย่างมากในพื้นที่ชนบทซึ่งยังมีค่านิยมเชิดชูบุตรชายและยังอนุญาตให้มีบุตร2คนได้ในทางปฏิบัติโดยค่านิยมนี้กลายเป็นสาเหตุใหญ่นะครับให้สัดส่วนประชากรเพศชายนั้น อยู่ที่หลายล้านคนต่อเพศหญิง100คนในช่วงเวลาหนึ่งเลยนะครับในรายงานประชากรล่าสุดนั้นสัดส่วนของเพศชายนั้นมีจำนวนอยู่ที่ 104.34 คนต่อเพศหญิง100คนอย่างไรก็ตามการประเมินจากกลุ่มองค์กรอิสระหลายกลุ่มนั้นคาดว่าสัดส่วนความไม่สมดุล นั้นน่าจะสูงกว่าตัวเลขของทางการอีกด้านหนึ่งนะครับชาวจีนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในปัจจุบันนั้นมีจำนวนคิดเป็นสัดส่วนที่ 22% ของประชากรทั้งหมดและคาดการว่าสัดส่วนจะขยับไปที่ 30% ภายในปี2035จนมีการพูดคุยกันว่าควรขยับเพดานการเกษียณอายุขึ้นหรือไม่ท่ามกลางภาพของสถานศึกษาบางแห่งนะครับที่ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักผ่านดูแลคนชราเนื่องจากขาดแคลนนักเรียนเข้าศึกษาครับคุณรัตพล
ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับทิศทางของประชากรศาสตร์ในประเทศจีนนะครับเอาละครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐน่าสนใจมากสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่าทรัมป์บัมป์นะครับก็คือการดีดขึ้นของหุ้นก่อนที่ทรัมป์นั้นจะทำพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งมาดูตัวเลขกันครับดาวโจนส์ปิดบวก 334.70 จุดนะครับมาอยู่ที่ 43,487.83 นะครับS&P เพิ่มขึ้น 59.32 ปิดที่ 5,996.66 Nasdaq กระโดดขึ้น 291.91 ปิดที่ 19,630.20 ราคาทองคำลดลง 0.42% นะครับอยู่ที่ 2,739 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก48สตางค์นะครับวงการเทคโนโลยีวันนี้ก็มีเรื่องราวน่าสนใจนะครับเป็นการทดสอบกระสวยอวกาศของ SpaceX แต่ว่าประสบเหตุระเบิดระหว่างการทดสอบนะครับกระสวยอวกาศ Starship ของบริษัท SpaceX แตกตัวกลางอวกาศไม่กี่นาทีหลังจากที่ถูกยิงขึ้นที่รัฐเท็กซัสนะครับทำให้ชิ้นส่วนกระจายจนเที่ยวบินในบริเวณเหนืออ่าวเม็กซิโกนั้นต้องเบี่ยงเส้นทางในวันพฤหัสบดีนะครับเหตุการณ์ในการทดสอบยิงครั้งนี้สร้างความล่าช้าในแผนของโครงการกระสวยอวกาศ SpaceX ภายใต้การนำของอีลอนมัสก์นะครับกระสวยอวกาศ Starship ที่เพิ่งได้รับการปรับให้ทันสมัยมากขึ้นนั้นถูกยิงณฐานของ SpaceX ใน South Texas ขึ้นบนท้องฟ้าเวลา 17:38 วันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นของรัฐเท็กซัสนะครับพร้อมกับดาวเทียมจำลองเป็นครั้งแรกและไม่มีนักบินอวกาศเดินทางไปด้วยนะครับ8นาทีหลังจากนั้นคุณผู้ชมกระสวยอวกาศนั้นก็ขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมนะครับภาพถ่ายวิดีโอที่รอยเตอร์ถ่ายไว้แสดงให้เห็นถึงลูกไฟสีส้มพาดผ่านท้องฟ้าของกรุงปอร์โตแปรงของประเทศเฮติครับแดนเฮาต์ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารของ SpaceX กล่าวว่าเกิดความผิดพลาดในส่วนที่เรียกว่า upper stage นะครับครั้งสุดท้ายที่ปัญหาแบบเดียวกันก็เกิดขึ้นกับกระสวยอวกาศของ Starship ของบริษัทนี้เช่นกันก็คือเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับเมื่อกระสวยกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเหนือมหาสมุทรอินเดียครับอย่างไรก็ตามนะครับมีเพียงน้อยครั้งเท่านั้นนะครับที่เหตุการณ์ผิดปกติในการทดสอบยิงภายใต้โครงการสำรวจอวกาศของ SpaceXจะสร้างความปั่นป่วนให้กับเที่ยวบินพาณิชย์เช่นเดียวกับครั้งนี้นะครับ Reuters นั้นรายงานโดยอ้างเว็บไซต์ Flight Radar 24นะครับว่าเที่ยวบินพาณิชย์หลายสิบเที่ยวเลยคุณเยี่ยมยุทธเปลี่ยนเส้นทางไปยังสนามบินอื่นหรือว่าต้องปรับเส้นทางบินเพื่อเลี่ยงเศษวัตถุที่อาจจะลอยมาจากกระสวยอวกาศ Starship นี้นะครับ นอกจากนี้ครับเที่ยวบินขาออกของสนามบิน2แห่งในรัฐฟลอริดาก็เลื่อนการเดินทางออกไปประมาณ45นาทีด้วยนะครับมาดูฝั่งอีลอนมัสก์เจ้าของบริษัทกันบ้าง นะครับเขานั้นซึ่งเป็น CEO ของ SpaceX ด้วยนะครับโพสต์คลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์ม X ที่เป็นภาพพื้นที่ซึ่งมีเศษชิ้นส่วนของ Starship พร้อมกับเขียนบรรยายนะว่าความสำเร็จเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ความบันเทิงนั้นเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ1วันก่อนหน้านี้นะครับบริษัท Blue Origin ของมหาเศรษฐี Jeff Bezos ประสบความสำเร็จครับในการยิงกระสวยอวกาศขนาดใหญ่ New Glenn ขึ้นสู่วงโคจรเป็นครั้งแรกนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของพัฒนาการขององค์การสำรวจอวกาศโดยภาคเอกชนนะครับแล้ววันนี้เราจะมาปิดท้ายรายการที่เรื่องที่หลายคนนั้นก็ตามจาก VOA นะคุณยมยุทธก็คือเรื่องของไฟป่าแคลิฟอร์เนียนะครับพีคมากว่า1สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ความสูญเสียต่างๆนะครับมูลค่าความเสียหายนั้นมากหรือเกินนะฮะล่าสุดนะครับตอนนี้เราก็จับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับไฟป่ากลุ่มใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นอีตันไฟหรือว่าพาลิเซดไฟนั้นอยู่ใต้ความควบคุมมากขึ้นนะคร
ับ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็บอกว่าสิ่งที่กังวลนั้นคือจุดใหม่ๆมากกว่านะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้อ่านพาดหัวข่าวของสำนักข่าว AP ก็บอกว่าเริ่มมีควันมาจากโรงงานที่ใช้เก็บแบตเตอรี่ลิเธียมคนก็กังวลถึงเรื่องสารพิษต่างๆแน่นอนว่าความคืบหน้าในเรื่องไฟป่าแคลิฟอร์เนียนั้นเราจะมีรายงานแล้วเข้าใจว่าจะมีรายงานพิเศษออกมาด้วยนะครับในช่วงเช้าวันจันทร์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีรายงานพิเศษมาจากผู้สื่อข่าวของเราในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ติดจากพื้นที่เลยทีเดียวแต่สิ่งที่จะมาเล่าฝากช่วงปิดท้ายรายการวันนี้นะครับก็เป็นจะเรียกว่ากรณีศึกษาแล้วกันว่าสถานที่ที่สามารถที่รอดพ้นจากไฟป่าเนี่ยจะไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะครับแต่เป็นความพยายามนับหลายสิบปีนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยเห็นได้จากพิพิธภัณฑ์เกตตี้ชื่อเต็มนะครับ J. Paul Getty Museum นะครับก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับภายในนั้นมีของมีค่าของสะสมงานศิลปะนะครับราว 40,000 ชิ้นด้วยกันปรากฏว่าเกตตี้มิวเซียมนั้นรอดไฟป่าแคลิฟอร์เนียอย่างเฉียดฉิวนะครับโดยเขาบอกว่าความเฉียดฉิวเนี่ยอยู่ในระดับ6ฟุตเลยทีเดียวนะเพราะว่าไฟป่าเนี่ยคืบคลานเข้ามาใกล้ส่วนที่เป็นวิลล่าของ Getty Museum เนี่ย6ฟุตเท่านั้นนะครับแต่ก็ดับไปได้สำหรับรัฐแคลิฟอร์เนียโดยรวมนะครับภัยพิบัติครั้งนี้ก็ได้ทำลายพื้นที่หลายส่วนไปแล้วกว่า160ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีอาคารบ้านเรือนเสียหายนับหมื่นหลังความเสียหายนี่ประเมินคิดเป็นเงินบาทเนี่ยนับ5ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเหตุผลที่พิพิธภัณฑ์เกตตี้แห่ง LA ที่เก็บรักษาภาพวาดดอกไอริสของแวนโก๊ะนั้นปลอดภัยจากไฟป่ามาจากการระวังภัยขั้นสุดคุณผู้ชมที่เป็นโครงการระยะเวลาหลายปีนะครับพร้อมด้วยเงินลงทุนด้านการป้องกันหลายล้านดอลลาร์นะครับในทุกมิติเนี่ยทางเกตตี้เนี่ยออกแบบแล้วก็คิดมาอย่างดีในเรื่องไฟป่าตัวอย่างนะครับภายใต้สนามหญ้ากว้างของพิพิธภัณฑ์เกตตี้นั้นเขาบอกว่ามีระบบจ่ายน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ป้องกันความแห้งแล้งจากการเสี่ยงต่อการติดไฟแล้วก็พวกบรรดาต้นไม้ต่างๆที่เขาเลือกมาใช้ในการออกแบบภูมิสถาปัตย์เนี่ยเป็นต้นไม้ที่แห้งแล้งยากนะครับก็คือจะลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้ป่านั่นเองนะครับและแม้แต่ระบบน้ำนะครับที่เชื่อมต่อที่เขาบอกว่าทำให้ความชุ่มชื้นเนี่ยจะเชื่อมต่อกับทางรัฐบาลท้องถิ่นแต่ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นก็มีกองทุนเงินราว 9,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็มีที่เก็บน้ำของตัวเองขนาด1ล้านแกลลอนไว้ใช้เวลาฉุกเฉินด้วยนะครับต้นไม้นะครับที่ถูกตกแต่งนั้นก็มีการตัดเล่มกิ่งไม้ที่อยู่ต่ำนะครับเพื่อเลี่ยงต่อเหตุการณ์ไฟไหม้ส่วนพื้นที่อาคารก็เขาเลือกวัสดุตั้งแต่กำแพงยันกระเบื้องมุงหลังคาเนี่ยเป็นวัสดุที่เสี่ยงน้อยต่อการไฟไหม้นะครับแล้วก็สร้างระบบที่สามารถจำกัดการลุกลามของไฟจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งได้อย่างเรียกว่าอย่างในเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยระบบนี้จะทำงานทันทีนะครับและในช่วงเกิดไฟป่าที่นานกว่า1สัปดาห์มานี้นะครับทางเคตตี้ก็ให้พนักงาน45คนเนี่ยเฝ้ายาม24ชั่วโมงเลยนะครับในการป้องกันไม่ให้ไฟป่าเนี่ยลามเข้ามานะครับเรียกได้ว่าเป็นการดูแลที่เสริมขึ้นมาจากงานของรัฐบาลที่ล้นมือในเวลานี้ครับ ครับและทั้งหมดนั้นก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธ